Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Rydje Lajqi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin. Do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Hovinjer thot se ka aktor të huaj që duan të minojnë demokracinë e Kosovës, duke shfrytzuar përçarjet etnike. Kurti për monitorimin elektrik thot se do t'a luftoj dhunën në familje si asnjëherë më parë. Rënja Asadit shtur boshtin iranian të rezistencës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se në Kosovë ka aktor të huaj keqtashës aktiv që duan të minojnë demokracinë në Kosovës duke i shfrytzuar përçarjet etnike. Nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë, tha Hovenier sot në Prishtinë në një konferencë për integritetin e informacionit DCCON të organizuar nga Instituti Kombëtar Demokratik me sedi në Washington. Ai shtoi se dezinformimi mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta gjithmonë, veçanërisht gjatë periudhës zgjedhore, në të cilën Kosova ndodhet aktualisht përpara zgjedhjeve të nëntë shkurtit. Ai kujtoi audiencën për një bisedë të rreme të publikuar në rrjetet sociale disa vite më parë, e cila përfshinte një bisedë të rreme mes tij dhe kryeministrit Kurti, dhe që kishte për synim të mbillte mosbesim brenda komunitetit serb të Kosovës. Fatmirësisht, jo shumë njerëz e morën seriozisht, por fakti që një aktor shkroi një skenar, përgatiti një skenar, krijoi një regjistrim krejtësisht të dizajnuar për të mbjell mosbesim dhe shqetësim në komunitetin serb dhe publikoi atë në rrjetet sociale, është një tregues i këtij problemi, theksoi ambasadori Amerikan. Hovenier, i cili po përfundon mandatin e tij në Kosovë në fund të dhjetorit dhe po pensionohet, theksoi se SBA-ja mbetet të përkushtuar ndaj Kosovës si një vend i larmishëm dhe në mbështetje të mediave të pavarura, përfshirë ato që drejtohen nga pakicat. Dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm për mediat që ofrojnë informacion të paanshëm dhe të saktë. Jemi të vetëdijshëm se ka disa që përpiqen të shfrytëzojnë këtë pretendim për të bërë diçka krejtësisht tjetër, për të dhënë një mesazh që synon qëllime shumë të ndryshme nga informimi i komunitetit. Kjo duhet të denoncohet dhe ne duhet të mbështesim media të pavarura, deklaroi Hovenier. Ai tha se puna jonë së bashku është larg përfundimit. Në fakt, mund të argumentoni se puna mbi këtë çështje sapo ka filluar dhe ne jemi me të vërtetë të gatshëm të angazhohemi me të gjithë ju për të gjetur mënyra të reja për t'ju ndihmuar të mbronin demokracinë tuaj, u shpreh ambasadori amerikan në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën se funksionalizimi i monitorimit elektronik do të luftojë dhunën në familje si asnjëherë më parë. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi të organizuar nga policia e Kosovës, e cila ka demonstruar se si do të funksionojnë hallkat për monitorim elektrik të kryesve të dhunës apo të dyshuarve. Shumica e viktimave të dhunës në familje janë gra. Ligji për mbikëqyrjen elektronike ka hyrë në fuqi në qershorin e vitit 2015, mirëpo nuk është jetësuar asnjëherë. Mbikëqyrja elektronike që do të hyjë në fuqi më njëherë, do të vlej për secilin individ, kanë thënë autoritetet sapo të ketë vendim të gjykatës për urdhër mbrojtjeje. Ka qenë kërkesë kahmoçme që policia jon për të pasur parandalim më efikas, hetime më të mira dhe trajtime më gjithëpërfshirëse, të kaloj edhe në këtë fazë të hallkave për monitorim elektronik. Hallka do të vendoset në këmbën ose në dorën e dhunuesit ose të personit të dyshuar, ndërsa viktima dhe autoritetet do t'i kenë gjurmuesit. Nëse viktimës i afrohet i dyshuari në zonën që ndalon gjykata, sinjali u shkon me automatizëm nivelit lokal dhe qendror të policisë dhe nisin procedurat standarde për ndërhyrje. Problemet më të mëdha i kemi për shkak se nuk respektohen urdhrat mbrojtës. Defekti nuk është thjesht mungesa hallkave për monitorim elektronik, por te mosrespektimi i urdhrave mbrojtës. Meqense ka të tillë që do të vazhdojnë me mosrespektim të urdhrave mbrojtës, ne kemi bërë një hap gjigant për mbikëqyrje të gjithë këtyre personave, ka thënë Kurti. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se dhuna në familje nuk është çështje private, është përgjegjësi e institucioneve. Andaj pret veprime serioze nga prokuroria dhe gjykatat. Sipas Haxhiut, dënimet e buta vetëm mund t'i inkurajojnë dhunuesit. Ministri i Brendshëm Xhelal Sfeshla ka thënë se hallkat për mbikëqyrje do të përdoren edhe për parandalim të veprave të tjera penale, mirëpo parsor do të jetë parandalimi i përsëritjes së dhunës ndaj grave. Shefi i policisë Gasment Hoxha ka thënë se policia e ka hasur obligim zbatimin e ligjit ekzistues dhe një gjë e tillë është mundsuar pasi qeveria ka ndarë buxhet të veçantë pa përmendur shifrën. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Organizatat për mbrojtjen e drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështimin në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve autorët e vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj babalarët dhe djemt. Bashkimi Evropian ka konfirmuar të martën se takimi radhës në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivel krye negociatorësh do të zhvillohet me 17 dhjetor në Bruxelles dhe se të dyja palët kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në këtë takim. Zëdhënësja e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Anita Hipper, ka thënë se në këtë takim do të shqyrtohen një varg çështjesh, përfshirë edhe zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve. Takimi fundit në nivel krye negociatorësh është zhvilluar me 23 tetor në Bruxelles. Kosova do të përfaqësohet nga Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi, ndërsa Serbia nga drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković. Sipas burimeve diplomatike të Radios Evropa Lir, i dërguari evropian për radion Miroslav Lajçak u ka raportuar vendeve anëtare për gjendjen e dialogut dhe ka thënë se palët kanë mungesë të qartë të gatishmërisë për të bërë ndonjë progres në zbatimin e marrëveshjes për normalizim. Palët kanë arritur pajtueshmëri për këtë marrëveshje në shkurt të vitit të kaluar në Bruxelles, ndërsa për një aneks zbatimi në orë të Maqedonisë së Veriut, një muaj në vonë. Dy vendet nuk kanë bërë hapa drejt zbatimit të paktit dhe për këtë fajsojnë njëra tjetrën. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ka shprehur gatishmëri që të angazhohet aktivisht në procesin e dialogut. Mandati i Lajçakut i vazhduar disa herë do të përfundojë në fund të muajit janar të vitit tjetër. Ka pritje që kryediplomatja Kallas në bashkëpunim me vendet anëtare të vendosë lidhur me vazhdimin e dialogut, përfshirë edhe rreth asaj sa do të ketë pasardhës të Lajçakut në atë post dhe se kush do të jetë ai. Dy vendet që dialogojnë në Bruxelles me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, qysh prej vitit 2011, kanë arritur disa marrëveshje, por jo të gjitha janë zbatuar.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të hënën se i ka futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara ish-zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Artan Grubi, si dhe gjykatësin e gjykatës së apelit Enver Begjeti për shkak të përfshirjes në korrupsion të madh. Në vijim dëgjojmë raportin nga gazetari Enis Shaqiri.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar të hënën se i ka futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara ish-zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Artan Grubi nga rallat e Bashkimit Demokratik për Integrim BDI, si dhe gjykatësin e gjykatës së apelit Enver Begjeti. Në njoftimin për mediat të Departamentit të Shtetit thuhet se Grubi dhe Begjeti janë përfshirë në korrupsion të madh, duke pranuar rishfet për të minuar procese gjyqësore të lidhura me dënimin penal të Sashëm Mjallkovit, ish-drejtorit të shërbimit sekret. Në listë janë përfshirë edhe familjarët e ngushtë të Grubit. Grubi, i cili ka shërbyer si zëvendës ministër gjatë mandatit të kaluar, gjegjësisht gjatë vitit 2020-2024, mohoi të keqeni përfshirë në korrupsion dhe tha se vendimin e ka mësuar nga mediat. Si një person që jetën time publike ja kanë pushtuar mbrojtjes së vlerave demokratike perëndimore dhe që gjithmonë kam punuar me përkushtim për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ky vendim më prek drejt për drejt dhe personalisht. Do të angazhohem me gjithë përkushtimin dhe maksimalisht së bashku me miqtë dhe partnerët tanë për të zbardhur plotësisht këtë çështje. Shkroi të hënën vonë ish-zëvendës kryeministri Grubi. Me qëndrim të martën, doli edhe partia e tij BDI nga ku thanë se respektojnë vendimin e Departamentit Amerikan dhe se mbeten të përkushtuar ndaj bashkëpunimit strategjik me SBA. Ndërkohë, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë e Veriut, Angela Aguilar, tha se vendimi 9-dhjetorit i Departamentit të Shtetit për Grubin dhe Begjetin është dëshmi se ndërhyrja politike në gjyqësor nuk mund dhe nuk do të tolerohet. Shtetet e Bashkuara do t'i vazhdojnë t'i futin në listën e zezë ata të cilët përfshihen në korrupsion të madh, i cili minon institucionet demokratike dhe prish besimin publik. Askush nuk është mbi ligjin, ndërsa llogaridhënia është jetike për të përparuar, tha Aguilar. Lider të koalicionit shqiptar vlen pjesë e qeverisë të martën duke komentuar ngjarjet e fundit në lidhje me futjen e Grubit në listën e zezë amerikane, thanë se partisë së tij BDI-s kjo periudhë duhet i shërbej si fazë reformimi. Listën e zezë amerikane janë edhe ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski, ish zëvendës kryeministri Koça Andjushev, kryetari i komunës së Strugës Ramis Merko, biznesmeni Orçe Kamçev, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, ish deputeti i BDI-s Gjevat Ademi, si dhe ish ministri i punëve të brendshme Ljube Vushkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Drejtuesi i strukturës së posaçme kundër korrupsionit, Altin Dumani, është ndëruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit si kampion në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, teksa i dorëzoi çmimin Dumanit e vlerësoi SPAK-un si institucionin më të besueshëm në Shqipëri. Kryeprokurori i posaçëm i Shqipërisë, Altin Dumani, drejton një agjenci të re kombëtare që ndjek penalisht zyrtarët të lartë dhe drejtues të krimit të organizuar. Sot është institucioni publik më i besuar në Shqipëri, tha Blinken. Dumani ishte mes 10 kampionëve kundër korrupsionit nga gjithë bota, që u nderuan të hënën nga Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Kemi vendosur sistemin non grata për njerëzit problematik, për ata që kanë bërë korrupsion, dhe puna që kanë bërë këta njerëz është e jashtëzakonshme, se ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme, sepse kanë dhënë ndryshimin e perceptimit, u shpreh Blinken gjatë ceremonisë. Ambasada Shebaas në Tiranë përgëzoi krehun e SPAK-ut për vlerësimin me çmimin për kampionët kundër korrupsionit për vitin 2024. Ky çmim nderon vendosmërinë, guximin dhe integritetin tuaj të palëkundur në ndjekjen e drejtësisë në emër të popullit shqiptar. Puna juaj frymëzon gjithë ata që besojnë në fuqinë e të vërtetës dhe llogaridhënies. Ambasada Shebaas do të vazhdojë të punojë me ju, me SPAK-un dhe me të gjitha institucionet e drejtësisë për ta bërë realitet parazim përpara ligjit për gjithë qytetarët e Shqipërisë, theksoi ambasada amerikane në një postim në rrjetet sociale. Altin Dumani mori drejtimin e SPAK-ut 2 vjet më parë, ndërsa institucioni u ngrit në dhjetor të vitit 2019 pas ndryshimeve kushtetuese që u votuan në vitin 2016. Paragjyqjit kanë dalë disa ish-dyrtar, ish-ministra e deputet, dhe ata tashmë po vuajnë dënimin, ndërsa të tjerë janë në procese gjyqësore, mes tyre edhe ish-presidenti Ilir Meta, ish-kryeministri Sali Berisha dhe ish-zyvendëskryeministri Arben Ametaj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Siria ishte pikë kyçe e boshtit të rezistencës të udhëhequr nga Irani. Analistët thonë se rënja e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad i dha një goditje të pariparueshme aftësisë së Teheranit për të financuar dhe armatosur partnerën e tij Hezbollahun, organizatë shpallur terroriste nga SBA-ja. Dëgjojmë Valona Telen, e cila ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Irani kaloi dekada duke ndërtuar të ashtuquajturin bosht të rezistencës të përbërë nga përfaqësuesit e tij të armatosur rajonal. Ky rrjet përbën motorin kryesor të përpjekjeve të Teheranit për t'u kundërvënë Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara dhe për të ushtruar ndikimin e tij në të gjithë lindjen e mesme. Por rënja e qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, aleati i Teheranit, i shkaktoi dëme të paripërueshme rrjetit, thonë ekspertët. Për Iranin, Siria siguronte një korridor të rëndësishëm tokësor për në Levant, rajonin që i ofronte mbështetje logjistike boshtit. Korridori i njohur gjithashtu si gjysmë hëna shiite, lidhte Teheranin me grupin armatosur libanez Hezbollah, një aleat ky i rëndësishëm dhe një herë është pjesë integrale e boshtit. Nuk ka bosht paqasje, thot Ali Vaez, drejtori i projektit për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave në Bruxelles. Humbja e aftësisë për ta mbështetur Hezbollahun me logjistik do të thot humbje e thellësisë strategjike të Iranit sipas tij. Duke vënë në dukje rëndësinë e Sirisë, Irani shpenzoi miliarda dollar për ta mbajtur Asadin në pushtet. Teherani ndërhyri ushtarakisht në luftën civile të Sirisë në vitin 2013 dhe luajti rol kyç në mbështetjen e forcave të Asadit. A i dislokoi qindra oficer të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike për të rekrutuar dhe trajnuar 10 mijëra luftëtar shiit, vendas dhe të huaj. Pas humbjes së korridorit tokësor që lidh anëtarët e boshtit nga Irani me Libanin, ka të ngjarë të shohim një rezistencë shumë të zvogluar në muajt dhe vitet e ardhshme, thot Farzan Sabet, bashkëpunëtor i lartë kërkimor në Institutin e Gjenevës IHID. Boshti sipas tij do të ketë një kapacitet dukshëm më të ulët për të rindërtuar ose kryer operacione ushtarake në të ardhmen. Në kulmin e tij, boshti ishte aktiv në territoret e pushtuara palestineze, Liban, Irak, Siri dhe Jemen, dhe kishte për qëllim të siguronte Iranit aftësi për të goditur armiqtë e tij jashtë kufive. Por qasja e tij pësoi një sër pengesash goditëse në muajt e fundit. Siria tani drejtohet efektivisht nga organizata Hayat Tahrir al-Sham, e shpallur terrorisë nga SBA-ja dhe aleatët e saj, disa nga të cilët janë të lidhur me Turqinë, rivalen e Iranit. Organizata al-Sham mori pushtetin në Damask më 8 dhjetor. Hezbollahu në anën tjetër është dobësuar rënd pas luftës një vjeçare me Izraelin, i cili vrau udhëhesin e grupit Hasan Nasrallah. Lufta shkatruese e Izraelit në rripin e Gazës paksoi gjithashtu aftësitë e Hamasit, organizata shpallur terroriste nga SBA-ja dhe fuqitë të tjera dhe një herë shantare e boshtit. Ngjarjet në Siri me siguri se do t'i kufizojnë edhe më shumë aftësitë e Iranit për të ruajtur ndikimin e tij rajonal, thot Raz Zimt, studiues i lartë në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare në Izrael.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për larmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.